Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino kokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Esali mibu toku mibale ko bandalisa ngali ya ONU SIDA ebimise ki mokana moko li elizali ko talisa ete bilenge mingi ba ebi basango ya bokono ya SIDA ya ko sale la baka poti topentina ya bosangi sinzoto na kozanga kukuya na bokono. Nzoka nde basango yango ezali mingi ya mabe tope ya lokuta. Tolanda boni boni bilenge na Lubumbashi bapesi makanisi na bango na likambo litali bokono ya SIDA. Na mikro ya Virginie Ndawele Bonobe.
SIDA za nalo ba eza maladie mo mari ko baloba maladie ya mabim makati za rate ya malam pe za rate mais za maladie mo pas vraiment trop bien parce que ils ont nuit en la santé
pour ngai sida za virus mo amene makasi eza makamoto yo ka banda kala tatu za ki bana miki tondo banga biloko e benga mi sida tondo e bango deja ato sakana mo na gilette mo ke bite e ke besa sida na yo ke non deja pe na classe la humanité da ba lobela sida donc ya maladie mo ko mutunyo tata mo amki e biko
Pour l'anga sida, il y a un virus sexuellement contagieux. Voilà. L'acte sexuel sans préservatif et tout.
Pour la sida, il y a une maladie qui s'est passée par rapport à rapport sexuel, naba objet du genre. Gilette.
Bon, malade de l'ami sida, pour qu'on se protéger, il faut éviter, bio, comment on peut faire ça, on peut déjà saler là, il faut saler là, en gros, soit au niveau bon, la sexualité, comme le gène, on le fait, je sais pas, les gènes défendent toujours, il faut toujours se protéger.
Pour la banimbal moussousou, bah, c'est pour très jaka contre, malade de na prudence. Bon, bah, ben, peut-être bottine, Ils en ont un terme belé.
Il faut éviter qu'utiliser déjà l'objet tranchant déjà utilisé. Donc, comme c'est aussi une maladie sexuellement transmissible, aujourd'hui, il y a un moyen pour éviter en haut, il y a des préservatifs.
Ouais, bah, c'est facile. C'est facile, là, je suis malade à SIDA. Azam fena qu'on s'est respecté, qu'on a utilisé, bilo qu'on était ciseaux, déjà utilisé.
Bon, SIDA, c'est une maladie qui est limitée. Ils apprennent à Montagnos. Ils ont la gêne. Ils ont mis me conduire. Ils apprennent à Montagnos.
Si vraiment, aujourd'hui, ce que Botal est bien, bah, statistique, ville, dans la RDC, la première ville où le taux de VIH est tellement augmenté, c'est ici à Lubumbashi. Et surtout dans la population jeune, la maladie est là.
Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, bon, là, personnellement, non, la monnaie où, qui s'y mourou, ils ont Ils oublient sa sida.
Maloba ya moboti moko na likambo litali boye bibokono ya VIH sida epai ya bilenge.
Biso baboti mikolo yo, toza na tante ya kosola na bana. Mboka na biso, il faut mutu abima po azwa eloko. Bana batikeli bango moko. Ole to lakisa bana, toyebisa bana ke sida ezali, toyebisaka bango te. Yangwana tosengi na gouvernement. Ae bisa ba pasteur ba prêtre po ba na bazo to sa mingi le pasteur na ba prêtre que chaque dimanche ba na to kina na bana na église na matin wana siko ba koti sa pe ni kambo ya sida ya malade ni kanete zo lo ba na covid ba koti sango boko mona ke bana bazo na bobangi mingi
Bon conseil, on a repris ça, jeune, tous un peu plus prudent. Éviter aussi de, biso ba jeune, le lot, on veut seulement des relations sexuelles, tout ça. Quand il faut le faire, il faut se préserver pour éviter cette maladie. Quand on a ça, par exemple, souk, tu dois te rassurer que l'amour, bon, n'a pas qu'à tes langues, ils en ont utilisé.
Wana ezalaki bilenge ko uta Lubumbashi, bazali kolobela biso na likambo litali bokono ya VIH sida na monoko ya Virginie Ndawele Gonobe.